Стамбул шәһәрендә яшәгән Шәркы Туркстан көчмәнләре җәмгыятенең оештыручы белән 2009 елның 29 январь пәйшәмбе көне Шәркы Туркстан давасының байрактары дип танылган мәрхүм Айса Юсуф Алтыкин әфәнденең вафат булганлыгының 14 еллыгын хатırlаш мөрәсеме үткәрелде. Мәзкур мөрәсемгә 150-тән артык кеше иштирак кылган. Мөрәсем хакында Стамбулда турышлык ихтияры мөхбирмиз Арсландан тәфсилле мәгълүмат аңлайлы.
Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyiciler. İstanbul'da Isa Yusuf Alptekin'in vefatının 14. yıllığını hatırlaş murasim ötküzüldü. Merkezi Türkiye'nin İstanbul şehri yerleşkan Şarkı Türkistan Köçmeler Cemiyeti'nin uyuşturuşu bilen 2009 yılı 29. yanvar Peyşembe günü Şarkı Türkistan davasının bayrakları da tunulgan merhum Isa Yusuf Alptekin'in vefat bulgalıkının 14. yıllığını hatırlaş murasimi ötküzüldü. Мурасым Шарқы Түркістан көчмелер жәмиетінің йығын залда өткізілген болып, мурасымға Шарқы Түркістан вақпы, Шарқы Түркістан мағарып әмкарлық жәмиеті, Шарқы Түркістан яшылар тәшкілаты, қазақ түркілер вақпы, қатарлық Шарқы Түркістан іштимай тәшкілатларының вәкілері вә Истамбулды яшаватқан ұйғыр қазақлардың болып, 150-ден артық күші іштірақ қылды. Мурасым ғана Истамбул шәһәрінің муауын уалисы Мустафа Ақташ әпәнде, көп санда мәрхүм Айса Юсуф Алтыкинның достары, Шарқы Түркістан давасыға көңіл бөлген шәхесләр, язғучылар, илми тәтқиқатчылар мо иштирак кылды. Мурасымға Истамбул университеты тіл әдебиет факультеты тарих білімінің оқытқысы, профессор доктор Абдуқадыр Донук әпәнде риясатчылык кылды. Мурасым мәрхүм Айса Юсуф Алтыкинге ва түрк дөньясы шәһитләргә хөрмәт белдерүш өчен 1 минутлык сүкүттә торыш белән башланды. Истиклал маршы окылгандан кин Шарқы Түркстан көчмәләр җәмгыятының башлыгы доктор Ахмет Туркоз әфәнде эчелеш нутыкка сөзләде. Мурасымда Төркиянең сабык парламент әгъзасы ва хәзер Истанбул университеты икътисад факультетының оқытучысы булып хезмәт кылып аткан профессор доктор Нәүзат Ялчынташ әфәнде Айса Юсуф Алтыкин лидер бер шәхес иде дигән темада язгучы Самый Явырҗок әфәнде Айса Юсуф Алтыкин ва Шарқы Түркстан давасы дигән темада Истанбул университетының илми тәтқиқатчы хадиме Өмәр Кул әфәнде Айса Юсуф Алтыкинның билмәгән тарафлары дигән темада Мимар Синан Гүзәл сәнгатьләр университеты тел әдәбият факультетының оқытучысы профессор доктор Гүлшән Чандары оглы ханым Айса Юсуф Алтыкинның чит ил зияретләре дигән темада мәрхүм Айса Юсуф Алтыкинның оглы Арслан Алтыкин әфәнде Айса Юсуф Алтыкинның хезмәт фәалиятләре дигән темада сүз кылды. Мурасым дигән Төркия Җумһүрияте дәүләт министры Мустафа Сәйд язучы оглы ва Истанбул тиҗарәт мәркәзенең башлыгы Мурат Ялчынташ әфәнденең әвәткән телеграфлары оқып үтелде. Мурасым ахырлашканда Шарқы Түркстан көчмәнләр җәмгыятының башлыгы Ахмет Туркоз әфәнде мурасымда сүз кылгычларын тәбрикләп шәреф тахтысы тәкъдим кылды. Мурасым кечкенә тамак зыяфтыдан кин ахырлашты. Без мурасым ахырлашканда мәрхүм Айса Юсуф Алтыкинның оглы Арслан Алтыкин әпәнде белән сөйбәт алып бардык. Арслан Алтыкин әпәнде бу мәрәсемә кайтып сүз кылып мондак диде.
Бу мәрәсем найт яхшы үтте. Безнеңке Өмәр Кул дигән үкүмиз, рәхмәт сезгә вакытында найт яхшы бер бәйгедән таярлап дигән. Буны күрсәтте. Аның янында рәхмәт сезгә дан белән кооны замандан бери 1950-дән бери танышкан çok akıllarımız gelip ona esnep etmişti bu olan akvallarını, olanı anlattı. Bu hususta bilmeyenler edecek nemege yeni haberlere ilgi oldu. Bu bundan bunun için ben ne etti kursam buldum.
Arslan Alptekin efendi, Dasi Isa Yusuf Alptekin'in hayat vakti da çetelde ilip bargan hizmet pahaliyetlere katı toktulup yine mundak dedi.
Bizim mühim hizmetlerden bu hatta düşünülen bir nevi var. 1939'da İsa Yusuf Alptekin Hıtay'ın ki nevisi heyeti olup ortada bu yakın doğu şerp ülkelerine aylandı diyen yapma. Bu naiti çok bir siyasi bir hareket boğandı o zaman. Ama bizimki halkımız bununki tegini düşünemezsin, niye boğandığını bilemezsin, tık nesle değişti. Bu 39'daki seyahatta Hindistan'a bağında Nehru ile tanışkan, o zaman Hindistan İngiliz kolastındaydı. O zaman Nehru ile tanışıp birbirine sözler işittikin, Kurumu'nda kurtulan devlet yardım kuludur. Bu nemini biz 1949'da Hindistan'a çıkan vaktimizde bizden kiyinki ayın Kazak'la kabul kılınmıyor Hindistan'a. O zaman bu şey dostluktan faydalanıp Nehru böyle görüşüp bu Kazaklarının ki Hindistan'ın kabul kılışını imkanını çıkarır. Şu naiti mühim ehvallerden bir tanesi o hem de. Ondaki naiti çık mühim ehvallar var.
Türkiye'de kanda faaliyetlerde boğan devletlerle kanda münasebette.
Türkiye'ye gelgen günden beri şu koca mı koca meydan mı meydan yugurup yürüp Şarkı Türkistan'ı tanıtkan. Çünkü Türkiye diyen bilen bu Şarkı Türkistan'ı bilmeydi. Yakşı. Ondan sonra tanımaydı. Ben küçük vaktimde gelgen Türkiye'ye. Türk tarihi, o zamanki tarih kitaplarını okudum. Ona öyledi diyen gel, Türk'le Orta Asya'dan çıkıp gittiğini haritalarda gösteriyor. Ya bu kalanlardan hiç yapılmıyor. İşte İtalya Suvap'takinin ki Türkiye'ye gelgenin ki en çok paydası Şarkı Türkistan'ı ve Şarkı Türkistan Türklerin sonuçtan buldu Türkiye'de. Azdır eğer Türkiye'de İsa-i Suhaptekin neye basımız, İsa-i Suhaptekin deseniz kök kişiler tanıydı biri daha. Küçük ballar mı biliyordu bu işlerde şu bulunanlar. Yani bunun için Türkiye'de başlangıç buldu. Ondan sonra hazır Türkiye'ye eğer bizimki Şarkı Türkistan'dan çıkıp gelgen Uygur Türkleri yerleşeleydiğim olsa o sebepten boğan buludu. Onun için yeni bir mesele hazır dünyanın köp yurtlarında ne mi var? Şarkı Türkistanlıkları biraz kıyıncılıklı. Ama Türkiye'de onca bir kıyıncılık hazırlıkçı yok. Belki yaşı gitmedi. Hem bütün sebepler bundan. Ondan ki çok katta katta Türkiye'deki devlet adamları görüştü. Başbakanları ile, cumhurbaşkanları ile en misiyle görüşüp Şarkı Türkistan meselesini anlattı. Tanıştırdı Şarkı Türkistan'da.